Naučit se řešit problémy, tak by se dalo stručně shrnout instrumentální obohacování, metoda pocházející od izraelského psychologa Ruvena Forsteina. Nástroje, které původně vyvíjel pro přistěhovalce a přeživší holokaustu, ale dnes mají mnohem širší využití. Používají se v medicíně, armádě, školství. V čem se skrývá úspěch této metody? A lze na ní narazit i v Česku? Na tyto otázky vám odpoví a k poslechu vás zve Jakub Lucký.
Zaostřeno.
Ještě před instrumentálním obohacováním bychom měli začít konceptem pojmenovaným zprostředkování. To je hlavní myšlenka Ruvena Forsteina. Je to vlastně velmi jednoduché. Nikdo se neučí úplně sám, učíme se pomocí někoho jiného. A tito lidé, zpravidla rodiče nebo učitelé, nejsou jen dávkovačem informací. Většinou nás učí i jak s informacemi zacházet.
Vysvětluje profesor Alex Kozulin, šéf výzkumu ve Forsteinově institutu v Izraeli. Organizace vlastní práva k metodám Ruvena Forsteina a i po jeho smrti je dále vyvíjí.
Profesor Forstein věřil, že tím nejdůležitějším je rozvíjení kognitivní dovednosti. Nejde tedy o zprostředkování čehokoliv, ale o zprostředkování toho, jak dobře řešit problémy, jak se nechovat zbrkle, jak plánovat a podobně. A proto vytvořil systém cvičení, které nevyžadují zvláštní znalosti, třeba matematiky nebo historie. Jde o řešení problémů. Jsou to velmi chytrá cvičení. V každém z nich jsou vidět všechny fáze řešení problému. Jak pozbírat všechny informace, jak tyto informace vyhodnotit, jak se ujistit, že tyto informace jsou dostatečné, jak si naplánovat řešení, jak řešení provést, jak zkontrolovat, zda je řešení správné a podobně.
A právě tyto nástroje se dnes jmenují Forsteinovo instrumentální obohacování, zkráceně jako FIE.
Je to 14 různých instrumentů a každý má nejméně 10 stran, některé i 30. Je to bohatý materiál, kde se dá najít vhodný nástroj pro každou skupinu.
K tomu patří ještě sada dalších 12 instrumentů určených pro malé děti nebo osoby se zvláštními vzdělávacími potřebami. Jednou z organizací, kde je možné se s metodou setkat, je Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Právě ta je jednou ze tří organizací, které tuto metodu v České republice mohou školit.
Pro instrumentální obohacování v tom mezinárodním kontextu musí existovat speciálně pro školení lektoři. Jsou to lektoři, kteří mají oprávnění vlastně školit lidi pro práci s tou metodou. Takže musí být uznaní nejenom v rámci toho národního systému, ale vlastně v tom mezinárodním systému práce s metodou instrumentálního obohacování. Takže takovou lektorku my máme štěstí, že máme na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. A ona sama se musela hodně dlouho připravovat na tu práci, takže aby mohla vlastně pracovat jako autorizovaný trenér pro práci s instrumentálním obohacováním, musela sama podstoupit jako rozsáhlé školení.
Říká docentka Gabriela Sajdlová-Málková, která na katedře psychologie působí a vede některé výzkumy o této metodě. V praxi s klienty je ale možné metodu používat už po prvním 80-hodinovém kurzu.
Vy, když jste vlastně učitel, poradenský pracovník, nebo ten, kdo se chce s tou metodou seznámit a chce ji používat v praxi, tak musíte v prvé řadě absolvovat to vlastně školení u nás na Pedagogické fakultě, vedené tím autorizovaným lektorem. Dostanete se k materiálům, k těm součástem toho instrumentálního obohacování, které vlastně vůbec nejsou ve volné distribuci, a podmínkou vlastně jejich, to, abyste je mohl používat, je podmíněné právě absolvováním toho základního kurzu.
Kurz je podle docentky Málkové velmi praktický.
Je to koncipované tak, že ti lidé se nejenom seznámí, jako že se na ně podívají, ale především sami zažívají vlastně práci s těmi jednotlivými pracovními sešity nebo se součástmi toho programu. Osobně si myslím, že hrozně důležitá je právě ta postava toho trenéra, kreditovaného v tom mezinárodním systému, protože on vlastně je tím, a je jediným způsobem, jak můžete naučit lidi přemýšlet o té metodě a pracovat didakticky s tou metodou. Celé instrumentální obohacování vlastně vychází z takové představy o proměnlivosti lidské mysli a o možnostech změny vlastně způsobu myšlení a učení se u lidí. To je něco, co je potřeba, aby lidé zažívali v tom dobrém modelu zkušeného člověka, který je může navést a sdělit i třeba svoje vlastní praktické zkušenosti s užíváním toho nástroje.
Ale já když to vezmu z okrajem toho obrázku...
Mám teď před sebou stranu 11 instrumentu, který se jmenuje uspořádání bodů. Mám před sebou celou stránku, která je plná různých teček, ať už černých nebo oranžových, a přímo nahoře jsou tři vzory, dva, které jsme si pojmenovali jako kapr a štika, a právě tyto tvary mám mezi těmi tečkami najít a pospojovat.
Tak pojďme, jak bychom mohli postupovat. Kdo by co považoval za svoje orientační body, kdo by čím začínal, co by jak hledal?
No já bych postupovala toho oka a pak bych hledala ty dvě ramena, která jsou stejně dlouhá vlastně toho trojúhelníku u té štíky, která nám značí vlastně tu hlavu.
Tak tady jsem se hned zasekl na dalším úkolu, protože tady teda nevidím vůbec nic, kde by mohla být nějaká hlava.
Pojďte si uvědomit, jak ta ryba bude natočena. Když se podíváte na tvar, o co jsou té štíky?
Hlava musí být blízko bodu, takže musí být...
Mm-hmm. A podívejte se tady, ten dlouhý cíp, je tam, kde je hlava, nebo tam, kde je břicho?
Tam, kde je hlava. Mm-hmm.
A podívejte se, kde tady máte dlouhý cíp.
Takže bude ležet na zádech. Mm-hmm.
Uf, tak snad to mám všechno. Musím říct, že mi to teda dalo pořádně zabrat.
Tak jak jste se měli na straně 11? Co jste tam zlašili?
To mě třeba překvapilo i to, že vlastně to, co jsem na začátku předpokládala, že to bude jako jasný, a něco, co jsem vlastně úplně zavrla, jako teda hlavu štiky, tak jsem nakonec zjistila, že je fakt signifikantní.
Součástí práce s instrumentem je právě probírání strategií, které se osvědčily a které nikoli.
Hodně tady zní, že na té straně bylo potřeba velice často měnit strategie a po každé přicházet s něčím jiným. Někdo to popisuje s uspokojením, a možná to pro někoho bylo obtížnější, tak co by a změny strategií tady na straně? Co pomáhalo k tomu, abychom ty strategie mohli měnit? Nebo co nás přivedlo k tomu, že jsme ty strategie měnili?
Zkušenost.
Nezbytné je i takzvané přemostění. Tím se poučení z práce s instrumentem přenáší i do dalších oblastí života. Právě důrazem na strategie a přemostěváním lektoři zaměřují práci pro konkrétní klienty. Například u žáka s poruchami pozornosti se mohou zaměřit na to, aby vždy sesbíral všechny potřebné informace, u studenta, který má problém s velkým množstvím učiva, se zase soustředí na utváření vztahu mezi informacemi, které se učí.
Zaostřeno.
Původně Ruben Forstein tento program vyvinul pro studenty imigranty v Izraeli. Ti často měli nedostatečné nebo dokonce žádné vzdělání a proto se neměli šanci naučit kognitivní dovednosti. Pak se ukázalo, že tento program je v různých formách vhodný pro různé skupiny. Počínaje studenty se zvláštními vzdělávacími potřebami až po vynikající studenty, kteří se chtěli zlepšit v řešení problémů.
V praxi se dnes FIE užívá i v medicíně jako způsob rekonvalescence po vážných úrazech mozku. Mezi známé případy patří například chlapec Alex, kterému lékaři kvůli vážné nemoci museli odebrat polovinu mozku. Díky intenzivní rehabilitaci, ke které patřilo právě i instrumentální obohacování, vystudoval střední školu.
Pracujeme v klinické oblasti, ve vzdělávání, v učňovském vzdělávání a práci se seniory. Například v Paraguaji pomáháme s nezaměstnaností. Máme tam velké centrum, kde učíme učitele, jak předávat řemesla lépe a rychleji.
Vysvětluje Gilly Rosenbergová, viceprezidentka Forsteinova institutu pro mezinárodní aktivity. Užití pro instrumentální obohacování našel její tým i v Indii.
Začínáme tam pracovat ve školách ve velkém. Pracujeme tak, aby školy více odpovídaly Forsteinovým poznatkům, instrumenty jako součást vzdělávacího plánu. Školíme učitele, poskytujeme jim koučování, sledujeme průběh ve školách a měříme žáky před začátkem a po skončení projektu, abychom měli data.
Pro Forsteinovskou školu ale není třeba jet až do Indie. V České republice na principu instrumentálního obohacování funguje škola v Třebíči, pojmenovaná Otevř mysl.
My jsme státní škola, my jsme vlastně detašované pracoviště vesnické školy
ale aby děti měly širokou nabídku zájmových aktivit a mohli jsme tady dětem pořizovat, co chceme, tak nám rodiče přispívají. Máme zřízený spolek a ten spolek vlastně nám tu školu podporuje, takže rodiče nám přispívají. Je to kolem 1500 měsíčně.
Vysvětluje Vendula Jašková, ředitelka školy Otevř mysl a jediná mezinárodní lektorka metody FIE v České republice.
Máme instrumenty v každém ročníku, máme práci s instrumentama dvakrát, v některých třídách i třikrát týdně. A máme to rozdělené, že v první třídě máme vždycky uspořádání bodu a emoce. A pak v těch dalších ročnících ve druhé třídě máme od jednotky ke skupině a potom ty instrumenty už záleží na tom, jaká to je třída, co tam ty děti mají za problémy a tak je to koncipovaný.
Žáci si tak podle plánu projdou během celé povinné školní docházky asi 18 různých instrumentů FIE. Těmi je inspirovaný i zbytek výuky.
Tak dobré ráno.
Dobrý den.
A kolik nás je dneska?
15.
Kolik nás je? Nemáme vyloženě jako pevný rozvrh, takže ráno se jdem do kruhu, řekneme si, co se bude dít, nebude a pak to tak nějak poupravujeme podle toho, co je potřeba. Hodně často chodíme ven, když to jde, děláme projekty, skupinové práce, což se jinak normálně moc nedělá.
Vysvětluje mi učitelka jedné ze tříd Michael Svobodová. Žáky ona ani její kolegyně nehodnotí známkami, primárně se děti posuzují sami.
Nemáme klasické známky, ale máme slovní hodnocení, vždycky zhruba jednou za měsíc a čím jsou děti starší, tak se snažíme, aby oni sami jako se ohodnotili, aby viděli, v čem se posunuli, co potřebují ještě a oni to docela dobře zvládají, když se na to navedou. A celkově ten přístup v tom, že jim neříkáme ty informace, že jim dáme tohle tak a tak, ale snažíme se víc toho, co oni už znají a aby se na to přišli sami.
Využívají přitom právě principy vycházející z instrumentálního obohacování, mezi které patří už zmíněné hledání strategií a přemosťování. Třeba v hodině matematiky dostali žáci za úkol spočítat kilometry, které nacestovali o prázdninách. Nejprve každý svoje a poté za celou třídu. Žáky ale zatím nikdo neučil, jak sčítat velká čísla pod sebou.
481, to je dobře. Tady ne, tady to ještě přepočte jedno. To teda si zkus to.
Co ti vyšlo tady? Přičetl jsi k tomu, to co ti
jo, tady vyšlo? Tady mě při, tady jsem měl 7.
Po 7. Tak, zkus po 7.
My vlastně všechno, co s těmi dětmi děláme, tak u toho využíváme zkušenost prostředkovaného učení, což znamená, že děti nedostávají hotové informace, ale vycházíme z jejich zkušeností a z toho, na jaký úrovni jsou, tak tomu vlastně přidáváme další informace. Takže nikdy to není tak, že bychom dítěti řekli, takhle tohle to je prase, takhle vypadá, ale vždycky vycházíme z toho prase. Už to slyšel, viděl někdy, jak to vypadá, co to mají za informace, takže se snažíme co nejvíc těch informací vytáhnout z těch dětí a dát to potom společně dohromady.
52.
Pomáhá učitelka Vendula Jašková najít žákům chybu, kterou nejspíš někde ve výpočtu udělali. Tak co, jaký ty jsi zvolil postup?
Zvolil jsem, že jsem spočítal 4 čísla, z toho mě vyšly 2, potom mě to vyšlo 1 číslo, potom jsem si spočítal to pod tím a potom ještě tu spodní část. Tady další číslo a mám výsledek.
Vysvětluje mi jeden z chlapců ve třídě, který nesčítal všechna čísla pod sebou, ale udělal si pavouka, podobně jako třeba na sportovním turnaji, a sčítal jednotlivá čísla z hlavy, postupně.
Čtvrtáci, pátáci.
Ne?
Tak, pojďte na koberec. Jak se vám počítalo?
Dobře.
Skvělé. Matyáš, jak jsi počítal, co se ti to...
Já jsem udělal tak, jak jsem si vždycky vzal nějaký ty dvě čísla.
A kdyby jsi vzal třeba tyhle?
No, tak jsem si je vzal, spočítal jsem si
to. A jak jsi to spočítal?
Prostě, 6 a 2 je 8.
Prochází učitelka Vendula z žáky jednotlivé strategie. Ty si pak žáci dál zkouší.
Máme výzvu. Řeknu vám 3 čísla a zkusíme je sečíst. Zkuste to počítat tak, aby to pro vás bylo co nejjednodušší, aby vám to šlo co nej. Slyšeli jste tady teď několik různých možností, jak by to šlo spočítat. A nezapomeňte, že se píšou co? Jednotky pod desítky nebo jednotky pod jednotky?
Jednotky pod...
A proč? Proč je výhodné si to psat pod sebe?
principy Forsteinových metod i jednotlivé části instrumentálního obohacování musí znát všichni pedagogové ve škole. K ním se dostávají především právě přes Vendulu Jaškovou.
U nás je to tak, že všichni, kdo tady učí, tak musí mít kurz. A tím, že jsem vlastně trenér, tak si ty lidi buď při kurzech různých, který dělám a dělám je tady třeba v našem okolí, tak už jak ty lidi přistupují k té metodě, tak si jako vyčíhnu kvalitní pedagogy a nebo v obráceně, že když k nám někdo chce nastoupit, tak vlastně v podstatě podmínkou je to, aby absolvoval kurz. A pedagogové si to hradí sami, protože prostě potřebují vědět, že jsou ochotní do toho investovat nejenom čas, ale i nějaký finance. Něco jim na to přispíváme, ale ne celou částku.
Podle Michaela jsou tyto metody alespoň pro část učitelů přirozené.
A já si myslím, že ono to je taky o tom, že to tak nějak člověk má v sobě. Že třeba když jsem učila předtím bez toho, tak nějak tak automaticky prostě různé věci člověk dělá. Ale pak po tom kurzu většinou si všichni řeknu, no jo, tak proto vlastně to takhle děláme. Ono to jako fakt takhle asi má být, nebo nám to dává hlavu a patu.
Ona sama vnímá, že škola Otevř mysl má výsledky.
Nejvíc je to vidět, když nám přijde nějaký dítě, co bylo předtím na klasický základce. Tak většinou jsou to děti, které se bojí mluvit. Jsou takový jako zakřiknutý. Když něco říkají, tak se u toho tváří jako no, snad to tak teda je. Jo, že ty naše děcka jsou takový, mi přijde víc otevřený, nebojí se mluvit, nebojí se chybovat. Prostě bylo to jako něco normálního a jsou víc naučený i samostatnosti, bych řekla, v tom smyslu, že je vedeme k tomu, aby oni vždycky zkusili prvně sami si prostě na to přijít. A když už fakt nevyhovějou, že jsme tady a tu pomoc jim dáme, čeme plánovat.
Škola také aktivně pracuje s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a podle Venduly Jaškové jim v tom právě instrumentální obohacování pomáhá.
Máme tady děti se speciálními vzdělávacími potřebami vyloženě, ale že bychom to vzali obecně, tak v podstatě v každý dítě ve třídě je jinačí, to znamená, že my přistupujeme ke každému dítěti jinak a je už jedno, jestli to dítě má něco jakože diagnostikováno anebo jestli my jako víme, že ty děti jsou rozdílné, protože když máme 18 dětí, tak je to 18 jiných individualit, takže k tomu tak přistupujeme. A díky tady té metodě jsme vlastně schopni to udělat, protože s dětma pracujeme tak, aby přebírali co nejvíc odpovědnost sami za sebe. A tím, že dostanou návody a strategie, tak se všechny ty děti posouvají dopředu. Jo? Pro nás je důležitý, aby se každý to dítě posouvalo. A samozřejmě, že se neposouvají všichni stejně, někdo se posouvá víc, někdo míň, ale důležitý je ten osobní rozvoj každého toho jedince. Takže my děti tady nikdy nesrovnáváme, my nikdy neřekneme, že Anička čte líp jak Janička, my to prostě máme tak, že Anička už čte líp, než četla před 2 měsícema.
Školství je právě jednou z oblastí, ve které se v Česku instrumentální obohacování často zkoumá. I když ve světě jsou výzkumy na toto téma obvyklé, v české akademické sféře jich zatím podle docentky Seidlové Málkové není až tolik.
Nebylo jich zatím moc, ale ty, které zatím probíhaly, tak se všechny snažily zachytit nějaký dopad použití té metody ve vzdělávacích nebo ve školních kontextech, takže nejčastěji vlastně ty projekty sledovaly, jak použití té metody instrumentálního obohacování ovlivňuje školní výkony dětí nebo jejich učební strategie nebo tak vůbec jako jejich integraci ve školním prostředí. A ideální si myslím vlastně situace je, když ta práce výzkumná sytí doktorské projekty, protože práce s takovým komplexním nástrojem jako instrumentální obohacování vyžaduje dlouhodobější a soustředěnou práci. V tomhletom jsme tady na katedře začali teď nově nějaké nové projekty a tak budeme čekat na to, jak to všechno dobře dopadne.
Velká očekávání mají i ve Forsteinově institutu v Izraeli.
Doufám, že se jednoho dne podaří zavést instrumentální obohacování jako pevnou součást vzdělávání.
Říká šéf výzkumu Forsteinova institutu Alex Kozulin. Rozvoj kognitivních dovedností totiž podle něj povede třeba k menšímu strachu a odporu k matematice. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Jakub Lucký.
Odpolední Plus.